Nongeye kubasuhuza Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, aho muherereye mu birere bine by'isi ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari tubarizwamo nk'abatateni hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Rero Abanyarwanda, aka kantu ntangiza ni ak'ingenzi kuri njye kandi ni ak'ingenzi kuri mwe mureba mukurikirana iyi shene Igire Neza Eric, mukomeza kureba ibi biganiro mba ndi gucishaho. Akantu ko kuvuga ngo Abanyarwanda bari mu birere bine by'isi ndetse n'abatatanye hakurya no hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cyacu. Aka kantu ni ak'ingenzi, yenda tuzabigarukaho. Ariko mu bushize ubwo nakoraga ikiganiro kigaruka ku mbaga y'inyabutatu nyarwanda y'umwimerere, ngaragaza ko hari imbaga y'inyabutatu yahanzwe n'ingoma ya cyami, ariyo byiciro bishingiye ku bukungu bw'abantu, bishingiye ku butwari n'ubwenge bafite. Noneho nkagaruka ku y'abakoloni, ku mbaga y'inyabutatu nyarwanda yahanzwe n'abakoloni, ariyo cyane cyane ireberwa ku isura, ku gihagararo, ku ndeshyo, cyane cyane ariyo yaje no kudukoraho ku rwego rwo hejuru ubwo mu 1994 byagenze nk'uko byagenze, guhera tariki 7 nk'uko byagenze nyine. Byari bimaze igihe bitegurwa, ariko ni ukuvuga imbaga y'inyabutatu ya cyami, iyo ishingiye ku bukungu, n'imbaga y'inyabutatu y'abakoloni muri 1994 zanyijeho bibyara siriko. Ni siriko ibiri kuriya insinga z'amashanyarazi zikozanyaho, zamara gukozanyaho ugasanga havuyemo ikindi kintu kitari cyiza. Niko byagenze, kubera ko Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, hari imbaga y'umwimerere, imbaga y'inyabutatu nyarwanda ituruka ku Uwiteka. Iyo utayicishije mu kuri nta handi hantu ushobora kuyibona, utayivuze mu kuri no mu mwuka, utayishakiye mu kuri no mu mwuka, nta handi hantu ushobora kuyibona. Nyamara imbaga y'inyabutatu nyarwanda ikomoka ku bakoloni, iyo biroroshye kuyireba. Ko ni urugero muri 1994 umuntu byabaga byoroshye kuba yako atanarebye n'indangamuntu yawe, byabaga byoroshye kuba yakureba mu maso, akakureba igihagararo, akakureba imiterere yawe, akavuga ati wowe uri umututsi. Yakureba igihagararo, yareba indeshyo, yareba ukuteye mu maso, yareba amazuru, akavuga ati wowe uri umuhutu. Iyo ni imbaga y'inyabutatu yubatswe n'abakoloni, ariko bayubaka bagendeye ku kituri mu mitwe. Ko buriya bijya gucika, Abanyarwanda baravuze ngo bijya gucika byahereye ku rucunshu. Buriya ku rucunshu niho haturutse indangamuntu nkoroni y'imbaga y'inyabutatu nyarwanda. Amazimwe yari ahari, kuzimura ukavuga ibitavuga ukarengera. Imbaga y'inyabutatu ya gikolonize yaturutse cyane cyane ku bantu bari basagutse mu ntambara yo ku rucunshu, cyane cyane bo ku bwa Musinga, Musinga na nyina Kanjogera n'abandi nkabo bari bafitanye ibibazo n'abantu bo mu Ruhengeri rw'Umurera kwa Rukara rwa Bishingwe. Kandi Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, sinzi niba muzi benshi mushobora ko muzi ifoto ya Rukara rwa Bishingwe, cyangwa se hazagira ujya kureba umwuzukuru we wo bitandagije Imana. Yari afite isura itandukanye n'iy'abantu b'i Nyanza, mu Rukari ibwami. Rero abakoloni bajya kubigendera, hari amakuru yatanzwe. Ntago ab'ibwami bigeze batanga amakuru bavuga ko imbaga y'inyabutatu nyarwanda, ubwo umutwa, umututsi n'umuhutu, bapimirwa ku byo batunze. Ntago bapimirwa ku butunzi, ntago bapimirwa ku bwenge, ntago babapimira ku bindi bintu ibyo ari byose, ahubwo amasura bafite, igihagararo, imico. Kubera ko abantu bo mu Murera bajya bavuga ngo utazi Umurera nyine, amahane nyine, amahitamo. Ndetse bajya no ku Banyarwanda, Abanyarwandakazi, bajya no kwegeka bisango bya rugombi turi ngo niwaga by'igitero ku bazungu, ibwami bwaho, ku mwami Rutalindwa yohereza intumwa, ayohereza ishange, ayoherereza Ababiligi, ababwira ati twamenye ko babagabye ibitero, ati uwabagabye ibitero ntago ari twebwe ahubwo n'ibisangwa. Ibisangwa abazungu bamaze gushyikirana, bamaze kunga ubumwe, kubera ko ibwami bose bababwira bati twebwe nako ibwami bose babwira abazungu, barababwira bati nta kibazo dufitanye namwe, icyo twifuzaga kuva kera ni ukubakira amahoro kandi tukabana abana neza. Ariko tugira abantu bateye batyo mu gihugu, abo bantu bo Bisangwa akomokamo. Uko guhubuka bavuganye Bisangwa, uko gufata imyanzuro ibwami batazi, baravuze ngo ni iby'abahutu bateye gutya. Ni ikimenyimenyi mu majyaruguru, uruhengero rw'umurera ntago rwakinishwaga, nta muntu wapfaga kurumeneramo ngo aruzanemo ibyo yishakiye. Ndetse bitinze ubwo umwami Musinga yacibwaga, ubwo yacibwaga mu gihugu bari kumujyana i Kamembe, we yaravuze ati iyo ngira amahirwe nkaca mu majyaruguru, bakancisha mu majyaruguru y'u Rwanda, nyine mu Ruhengeri rw'Umurera. Icyo gihe kubera ko Ruhengeri yose, Musanze, kiriya gice cyose za Gakenye, hose hari Ruhengeri rw'Umurera. Musanze hariya hacungamiye ibirunga, hakaba nyine mu gahunga k'abarashi. Abo bantu ibwami babashushanyirije abazungu, baravuga bati bariya nyine ni abahutu niko bateye. Ariko abatutsi twe tuzi kubana, tuzi kunoza imico, tuzi icyo bita ububanyi n'amahanga, kunoza ububanyi n'amahanga, tuzi icyo bita diplomasi muri makeya. Ariko bariya ntago bashobotse. N'ikimenyimenyi mu birebere ku gitero Bisangwa yabagabyeho, murebe n'abantu bahaguye bagatanga urugero ati niko yari yabaye, na se ntiyarashobotse. Serugombi turi aho niho havuye imbaga y'inyabutatu ya gikoroneze, imbaga y'inyabutatu nyarwanda. Kandi iyo niyo yakomeje kutworeka uko ibihe byagiye bihita, uko ibihe byagiye biza, ibindi bigataha. Icyo niko cyagenze abanyarwanda, abanyarwandakazi. Jacques Kanyamibwa buriya uri umugabo ku rwanjye ruhande nubaha, kandi wubahwe n'abanyarwanda bakuzi, wubahwe n'abanyarwanda bashobora gutega amatwi abandi bakako. Muri make uruwo kubahwa kuri njye, atari njye njyenyine, kandi bifite impamvu. Ngiye ku rwanjye ruhande buriya njye mvugira ku mugaragaro, ngerageza kuvugira ku mugaragaro, ntago njya kuvugira mu kwaha cyangwa se ngo njye mu nguni mu nzu ngo abe ariho mvugira. Oya, kuvugisha ukuri ntago byica umutumirano. Nibuka rimwe ubwo nari ndi mu bugenzacyaha, banjyanye, barambajije bati we na Agnes bite, Uwimana Agnes, bagerageza kumbaza byinshi. Ndababwira nti uko biri kose hari ikintu nshaka kubereka ko niba mushaka ko tuganira, cyangwa se niba hari ikindi kintu mushaka kunkorera, hari ikintu ngomba kubanza nkabamenyesha nyine, bitewe n'uburyo bashakaga nyine ko mbagaragarize ukuri kuri mu mitekerereze yanjye n'amahitamo yanjye. Ndababwira nti nimuzi ko ntimureba ko Agnes yangiriye neza, yanyakiriye abandi bose baranyanze, kubera ko nabanje kushaka uko nakirwa na cyo Masani Diadone yari yabinyemereye, ariko aza kugira ibibazo bigenda kuriya. Yene narababwiye nti ni urugero ngaho nihagire mumpatirize uko mubishaka, uko mubyumva, mumpatirize uko mubishaka, mureba uko mubyumva, murebe ko nshobora kuvuga na munsaba nibura kuvuga nabi Uwimana Agnes ku Murabyo TV. Nindamuka muvuze nabi, biragaragara ko n'ubundi ibyo muri bumpatirize, haba ari kumbaraga, haba ari n'indi strategy yose mwakoresha. Nimwumva mvuze nabi Uwimana Agnes, yenda nkavuga ikintu cy'amazimwe kuri we, nkavuga ibintu bidakwiriye kuri we, mumenye ngo ibyo ndaba mbabwira nk'ukuri ntago ndaba mbihagazeho. Mushaka uburyo bwose mukoresha, sigo genda babwira ikintu cyose muri bunyereke ko ari ikinyoma, ari ikibi, ari ikintu kibi. Icyo mbabwije ukuri ko ndaharanira gutandukanya na nacyo n'umutima nama wanjye wose. Ariko uramutse unyeretse ku kintu runaka nta kuri gifite, nta mwimerere gifite, ariko nkakwereka ko gifite umwimerere kandi gifite n'ukuri, icyo kintu wambwira ngo ceceka, ntuzongere kwerekeza aya maso. Abwira pana, ibyo ntago nabishobora, keretse binyuze mu zindi nzira. Reka ni kwizimba mu magambo, Banyarwanda, Banyarwandakazi. Rero imbaga y'inyabutatu nyarwanda ya gikoronize n'iya cyami ntago ari yo mbaga y'inyabutatu nyarwanda y'umwimerere. Ubundi imbaga y'inyabutatu nyarwanda iyo bavuze ngo u Rwanda rw'imbaga y'inyabutatu ya Gihanga, ni ukuvuga ngo u Rwanda rw'imbaga y'inyabutatu, ni ukuvuga ngo iyo nyabutatu buri nyabumwe cyangwa se buri gika kimwe gifite imbaga. Ikindi cya kabiri nacyo kikagira imbaga yacyo. Ikindi cya gatatu nacyo kikagira imbaga yacyo. Noneho ikitiri icyo gihe bayitiriraga Gihanga kubera ko Gihanga nk'umwami wahanze u Rwanda rw'icyo gihe, ndavuga Gihanga ngo mijana, we n'umuryango we nibo bari bayoboye igihugu. Niyo mpamvu bavuga ngo u Rwanda rw'imbaga y'inyabutatu ya Gihanga. Ni ukuvuga ngo hari imbaga ikomoka mu bazigaba kwa Kabeja. Icyo kintu nyine ngerageze kukibibiraho ibanga, nta tegeko ribihana. Turi mu bihe turi kwinjiramo byo kuvugisha ukuri kugira ngo Abanyarwanda imitima yabo, imitima yacu ibohorwe no kuvugisha ukuri, no gutega amatwi ukuri, no kubwizanya ukuri. Ibyo ni byo Uwiteka ashaka kandi ashima. Hari imbaga imwe yakomokaga kwa Kabeja, hari n'indi mbaga yakomokaga kwa Gihanga, hari n'indi mbaga yakomokaga kwa Rurenge. Imbaga yo kwa Kabeja yari ihagarariye abazigaba n'imiryango ibakomokaho. Imbaga yo kwa Gihanga ngo mijana yari ihagarariye Abanyiginya n'imiryango ibakomokaho. Imbaga yo kwa Rurenge yari ihagarariye Abasinga n'imiryango ibakomokaho. Zikaba ari imbaga, ni imbaga eshatu z'inyabutatu. Imbaga eshatu z'inyabutatu ya Gihanga. Ese umuntu ashobora kumbwira, umuntu ashobora kuvuga ati ibyo bivuga ubikura he? Amateka bisobanura neza, ni ibintu byabayeho mu mateka. Noneho iyo mbaga y'inyabutatu ya Gihanga igeze kwa Gihanga bo, kubera ko Gihanga yari umwami, abana be bakaba ari ibikomangoma, akagira abatware abashaka, we yatangiye kujya afata imbaga y'inyabutatu, akumva ko hari irusha agaciro iyindi. Ariyo cyane cyane imbaga y'inyabutatu ya Gihanga, imbaga imukomokaho nka Gihanga we, ariyo y'abatutsi nyine, yo ikaba ifite ubutunzi, ifite ubutware bwose, bushoboka bwose. Noneho iyo kwa Kabeja ikaba umugaragu, kubera ko buriya Kabeja ni se wa nyina wa Gihanga. Ende ibyo bintu tuzabyinjira mu taha nibiba ngombwa. Ni ukuvuga ngo imbaga y'inyabutatu yo kwa Gihanga ubwe, imbaga imukomokaho, yaje kuyobora ubukungu, iyobora ikintu kijyanye n'ubugenzuzi n'ubwenge, imbaraga n'ubutware. Izindi imbaga ebyiri zisigaye ziyoboka ibyo ngibyo, kubera ko nibo bari bafite ubutware, nibo bari bafite ingoma ngabe, nibo bari bafite kwa Gihanga ngo mijana mu Banyiginya, nibo bari bafite ingoma ngabe igomba kuyobora u Rwanda rwose. Yenda n'ababishaka muzabwe tubigarukeho uburyo ubwami bwa Kabeja cyangwa se imbaga yo kwa Kabeja yamizwe niyo kwa Gihanga, bifite imvo n'imvano. Kuri iyi nshuro ku rwanjye ruhande ndashaka kujya ngerageza kubaganirira neza, nta muntu njombi ibikwasi, ariko nta n'umuntu nta muntu muri make yamparabika, ariko ntago nshaka kurwanya uruhande n'uzaharabika abandi ngo mbarebere kuko murebere, kubera ko maze iminsi ngiye kurwanya uruhande, maze iminsi ndeba ukuntu Jacques Nyamibwa bamwibeshyaho bari kumwitwaraho kutari kwiza. Ariko igihe buriya icyo nshimira buriya Abanyarwanda bagira imigani myiza, twebwe ni twemere tuce kuma esikariye, abaca muri esanseri bagende bagereyo mbere, bumvwe mbere bahabwa agaciro mbere, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Esikariye turi kunyuraho, turi kurira etaje mu gihe gikwiriye tuzabasangayo, kandi nitubasangayo muzatugarukira, ntabwo tuzabagarukira. Ibi ntago ari ugushaka guharabika cyangwa se gushaka gukomeretsa, ahubwo ni uguhugurana, ni ukubahugura. Muce muri esanseri mwayicamo mufite ukuri, mwaba mutagufite, natwe turaca ku mayesikariye twaba dufite ukuri, twaba tutagufite, ariko amaherezo tuzahurirayo. Kandi ikintu bita urukungu ruzatandukanywa n'amasaka, urukungu ruzatandukanywa n'ingano, urukungu ruzatandukanywa n'uburo. icyo ni ukuri mbabwije. Rero Jacques Kanyamibwa yari yavuze ati abantu benshi uvuze iby'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku bakoloni n'imbaga y'inyabutatu nyarwanda ikomoka ku ngoma ya cyami n'imbaga y'inyabutatu nyarwanda y'umwimerere, abantu benshi twumva ko we ubwe akavuga ati baba ni bapinga ngo ngibyo akora ngo na ngo muri zumu ngo bakamuhangurira itona general, ibyo biraciriritse mister, ibyo biraciriritse cyane. Urumva we rero ashaka kugira ngo njye nkunda kurwanya iruhande n'ibibazo abaza Jean Kanyamibwa, nkunda ibibazo baza kubera ko ni ibibazo biba bifite umwimerere. Nanjye iyo umbajije ibibazo nk'ibyo, ikibazo ntabashaga kwibaza njye ubwanjye, bimpa umwanya wo gutekereza no kuvuga uziko iki kintu ari umuti wa mugani w'urubyiruko rw'ubu, navuga iki kintu ni ngombwa, iki kibazo cyari ngombwa pe, kandi koko iki kibazo ni ngombwa, iki kibazo ni ngombwa, kandi mumenye ngo mu gihe gikwiriye umusaruro uzaboneka, umusaruro w'umwimerere uzaboneka kandi ukuri kuzatsinda. Rero iyo mbaga yo kwagi yagiha gihanga ariyo wahise ushyira ku murongo ibijyanye n'imbaga y'inyabutatu ikivuze, we yumva ko nk'imbaga y'inyabutatu nkuru yumva ko igomba kugengwa n'ubukungu, igomba kugengwa n'ubutunzi umuntu afite, igomba kugengwa n'ubwenge n'ubushobozi umuntu afite mu bandi. Abo rero bakaba abanyiginya aho bava bakagera. Noneho imbaga kwa Kabeja bakaba abagaragu, bagahinduka abagaragu bayoboka imbaga yo kwa Gihanga ngo mijana. Abo kwa Kabeja nyine bakaba ari muri strategy abagaragu, abahutu muri makeya, abagaragu, abagenerwa. Noneho iyo kwa Rurenge, kubera ko kwa Rurenge nuza Gihanga nta maraso afiteyo, n'abanyiginya nta maraso menshi bafite, abanyiginya bibukuru ariko bibukura pana abangaba ba, kubera ko hagiye habaho abagabo ikazi b'abasinga biza gutuma amaraso y'abasinga agenda yivanga buhoro buhoro na y'abanyiginya. Iyi nuza imbaga y'inyabutatu ikomoka kwa Rurenge ari guhagarariye abasinga, yo yaje gukomeza ari imbaga y'inyabutatu y'abasangwa butaka. Ziba imbaga z'inyabutatu eshatu, ikomoka kwa Gihanga uhagarariye abanyiginya, ikomoka kwa Kabeja ihagarariye abazigaba n'indi miryango ibakomokaho, n'ikomoka kwa Rurenge ihagarariye abasinga n'imiryango ibakomokaho. Ubundi iyo niyo mbaga y'inyabutatu y'umwimerere nyarwanda, iyo niyo mbaga y'inyabutatu y'umwimerere iri mu migambi y'Uwiteka. Uwiteka agambiriye kuzatwunga abanyarwanda, abanyarwandakazi akoresheje imyitwarire, imigabo n'imigambi y'abasogokuruza dukomokaho ari bo bagatanga kambere batuye kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Nibyo nyangarukaho benshi bajya bibaza bati u Rwanda kuki rwabaye rutoya? U Rwanda si uko rwabaye rutoya, na n'uyu munsi u Rwanda ni rugari, ahubwo hari benshi batabasha gusobanura iby'ubwiru bwarwo ngo barwerekane nk'uko ruri, barwereka abanyarwanda nk'uko ruri. Impamvu u Rwanda rwakaswe ntabwo rwakazwe ku bw'ububasha bw'abakoloni gusa, byari mu migambi y'Uwiteka, kubera ko nabagaragarije ko Gihanga ngo mijana nako Kabeja yari atuye mu burasirazuba bw'u Rwanda dufite ubu ngubu. Njyewe igira neza Eric mbarizwa mu karere ka Kayonza. Kabeja yari atuye mu Rweya rw'Umubari, mu Rweya rw'Umubari ubu iyo ugiye cyane cyane mu murenge wa Murundi ubarizwa mu karere ka Kayonza, kubera ko akarere ka Kayonza gafite imirenge 12. Iyo ugiye mu murenge wa Murundi ukajya no mu murenge wa Mwiri ukajya no muri Rwimbogo muri Gatsibo, aho hantu hakura amakuru magari y'Urweya rw'Umubare wa Kabeja, kwa Kabeja kuri Lake Ihema n'ahandi nkaho hirya nyine. Aho niho Kabeja yari atuye, yaje kubyara umwana we w'imfura, ndakeka ari umwana we w'imfura, umwana we w'umutware yabonaga, kubera ko imfura ingana se umwana we yabyaye niwe yaje kumwita Ruhinda, aramubwira ati mwana wanjye ambuka Akagera ujye guhanga igihugu muri Karagwe. Niyo mpamvu iriya ntara ya Karagwe bavuga ngo ni Karagwe k'Abahinda. Abahinda ni abana b'abazigaba. Ariko Uwiteka ajya kwemera ko u Rwanda rungana rutya, yafashe Urweya rw'Umubari kwa Kabeja nyine, noneho afata na n'u Rwanda rwa Gasabo muri Kigali, noneho afata na n'ubutaka bwa n'ubutaka bwo kwa Rurenge hariya mu Ruhengeri rw'Umurera, kumanuka kugeza Icyangugu. Mujya mwumva nibura, mujya mwumva abantu bita abasozo, ubusozo, ubusozo guhera ku kirunga cya Muhabura ukamanuka ukagera ku busozo, hariya bwari ubuturo bw'abantu bakomokaho, bw'abasinga n'ababakomokaho, kugarura noneho bakagabanywa na Nyabarongo. Uko mubona Nyabarongo igabanya Kigali, buriya hakurya ku Ruyenzi, ku Ruyenzi hari mu mugabane w'imiryango ikomoka ku basinga, abasangwa butaka. Buriya iyo ugiye no mu idarapo ry'igihugu dufite ubu ngubu, mu idarapo dufite ubu ngubu ry'igihugu, mubonamo amabara atatu. Ririya bara rimwe riri hejuru niryo risobanura umwimerere wa Gihanga Ngoma ijana, cyane cyane bikarengurizwa ku muzukuruza we ari we Mwami Mutara gatatu Rudahigwa. Noneho wajya ku muhondo, umuhondo ugaragaza umwimerere w'imbaga y'Inyabutatu ituruka kwa Kabeja. Buriya bisango bya Rugombi turi buriya tuza comment nyine zanyu ziba zikeneye kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka neza. Comment zanyu ziba zikeneye kugira ngo ibintu birusheho gusobanuka neza. Noneho hasi mu urucaca ibara ry'icyatsi kibisi rihagarariye umwimerere imbaga y'Inyabutatu ikomoka kwa Rurenge, cyane cyane kwa Rurenge buriya bariho hagarariwe n'abasango butaka barwanya intambara yo ku Rucunshu. Aho nibo bari bahagarariye abasinga b'abasonga butaka. Sinzi icyo kintu nyine, kwigisha ni uguhozaho abanyarwanda, abanyarwandakazi guhugurana ni uguhozaho, ntabwo mba mbwigisha kuko ntabwo ndi mwarimu, ahubwo twese turi abanyeshuri, twese tuba dukeneye guhugurana kugira ngo twungurane ubumenyi. Rero umwe mu bavandimwe ntanatekerezaga w'inshuti yanjye pe w'inshuti yanjye yigeze ku nabibonye muri comments ari kubwira Jacques Kanyamibwa, ari kubwira Jacques amubwira ngo umuntu ufite ipeti rya general ngo ni gute utinyuka kuza ngo kureba ngo ibiganiro by'umuntu ngo nka Eric uciriritse. Ubwo yavuze w'umwana, ariko yuvuze umwana ngiye mba numva kuvuza umuntu uciriritse, kandi nibyo niko biba biri. Ariko buriya umuntu naho yaba umwana amenyekanira kubyo akora, umuntu naho yaba ari umwana amenyekanira ku bikorwa bye, iyi mirimo ye itunganye, iyi migambi ye inoze ishobora kugirira umumaro sosiyete, umwuka w'Uwiteka aramusanga akamukoresha. Nanjye ku rwanjye ruhande rero nta ntago ndi ibuye niryo ridakura, ntago navukiye ku ntosho nibibaho kandi nta n'undi munyarwanda twifuza ko yazaba ingwingiri binyuze mu ubwo buryo bwo gushaka kuba banegerije umuntu. Rero Jacques Kanyamibwa ntabwo ari bya rwa rurimi rushyashya rugambiriye gukora nka Bakame. Jacques Kanyamibwa mu bihe turimo urakenewe cyane kuko ukuri, imyitwarire ugira, kwicisha bugufi ugira, kubera ko uwo muvandimwe yaravuze ngo ni gute uza kureba ibiganiro ngo uyu Eric akaba ari we wamenyeraho inkomoko y'igisirikare cy'u Rwanda. Ngiye ku rwanjye ruhande ndagira ngo mbabwize ukuri ko menshi mu mateka mbagaragarize byinshi ibintu by'ukuri ngenda mbagaragariza, nta muntu ufite ububasha n'ubushobozi bwo kubimenya abikomoye ku bwenge buturuka mu ishuri. Umwuka w'Uwiteka atakujeho, ndabiguhishurire. Danieli niwe wagiye gusobanura inzozi za Nebukadinezari. Nebukadinezari ati nibyo koko uransobanurira inzozi zanjye. Daniel aramubwira ngo ibyo weretswe, ibyo ngiye kugusobanurira, nta mwana w'umuntu ubasha kubisobanura ku giti cye, nta mupfumu ubasha kubisobanura, nta muntu urewe, nta munyabwenge ubasha kubisobanura, bisobanurwa n'Uwiteka Imana yo mu ijuru kugira ngo igusobanurire iby'ibihurimo n'iki gushakaho. Nanjye rero ku rwanjye ruhande ntago mbisobanura, ibyo mbasha kugaragaza ntago ari ku bwenge bwa buriya busobanuro bw'igisirikare, bw'inkomoko y'igisirikare cya FARC. Ntabwo nabumenye ku bubasha bwanjye. Hari abantu benshi baba abajenerali, ndetse na perezida Habyarimana, ndetse kugeza no kuri perezida wa Repubulika dufite, atabihishuriwe n'Uwiteka, ntago yajya mu bitabo ngo asange byanditsemo ngo abihishukirwe. Umwuka w'Uwiteka ukuzaho ukakwereka inzira uri kunyura, kandi Uwiteka nyine aduha umwuka wo kutumara ubwoba kugira ngo dutangaze ukuri kwe kugomba kugirira umumaro sosiyete tubarizwamo nk'Abanyarwanda. Rero kuba Jacques we yemera akaza kuri ishene agakurikira ndetse akanabaza n'ibibazo bifitiye umumaro sosiyete, binange kurwanjye ruhande binafitiye umumaro ku rwego rukomeye, nuko abashaka ubumenyi busumba ubwo yize mu ishuri, kandi yeye kurwanjye ruhande mu gihe kizaza, nibwo mu gihe kizaza uko umucyo urushaho kuganza utsimbura umwijima, urwango rutsindwa n'urukundo. Umucyo utsimbura umwijima hanahe? Urukundo rukaganza, kuvugisha ukuri kugatsinda ikinyoma. Nibwo bamwe badutekereza ko hari indi migambi mibisha yenda dufite, bazamenya ko mu by'ukuri twari abagabo bo guhamya intsinzi ituruka mu kuri, guca mu ziko ni gushya. Kuko buriya abanyarwandakazi benshi bagiye bibwira bati u Rwanda ruzarindwa n'imbaraga za gisirikare, nizo zifite ijambo rya nyuma. Ariko imbaraga za gisirikare zibasha gukemura ibibazo bibasha gukemurwa n'imbaraga za gisirikare? Imbaraga za gisirikare ntizishobora gukemura ibibazo bishobora gukemurwa n'ukuri. Ntibibaho. Rero kurwanjye ruhande Jacques coup de chapeau, kandi kurwanjye ruhande nta muntu uzakugera ihembe ngo murebere cyangwa se ngo murebere izuba. Buri wese agomba kubarizwa mu mwanya agomba kubarizwamo. Kuba mwavuga ngo umuntu ufite ipeti rya general aza kureba ibiganiro bya Eric, noneho ngo akaba yamwigira ngo inkomoko y'igisirikare cy'u Rwanda, ndagira ngo mbabwize ukuri Abanyarwandakazi, tuzabigarukaho. Mpamagarwa njyewe kuri headquarter ku bugenzacyaha ku rwego rw'igihugu, baza kuntwara mu rugo, bantwara nkikorana na Agnes Uwimana, Agnes nkikorana ibiganiro nawe. Ntago bapfuye kuza kubera ko nta mpamvu, ntago baje kubera ko nta bandi nari narahuye nabo. Ni inkuru ziba zitagarukwaho, ariko mu gihe gikwiriye yenda biba bizagarukwaho, kubera ko nategereje ko no mu bugenzacyaha bambaza bati ni guki ba runaka baje bakakubura, baje ntibakubone. Ariko byaje kunyereka ko batari batumwe nabo. Buri wese aba afite inshingano ze, raporo agomba gutanga y'akazi yakoze. Rero harababanje gukora ku kazi karabananira, kandi bari bashoboye mu by'ukuri, bari bashoboye, ariko umwuka w'ukuri guca mu ziko ntigushye, ntiwemeraga ko bo abo ngabo ari bo bangamburuza. Ntibibaho, ntago byakunze. Naciye hamwe sinavuga imodoka rimwe na rimwe zamfugiraga ho amaferi, mva amajoro runaka ambushi nabaga kurwanjye ruhande natezwe mu tubari, natezwe mu nshuti, ibiki byose, ariko ntago byakunze nyine. Niyo mpamvu wowe muvandimwe, kuko udabizi uri inshuti yanjye, wowe wanditse iriya komenti, uri inshuti yanjye turaziranye, ariko niyo mpamvu ubona nshobora gukora ibintu runaka ntakugishije inama, cyangwa se wayingira sinyumve, kubera ko iri kunyurana n'ubushake bw'Uwiteka. Kurwanjye ruhande rero niba urwego rw'igihugu yindi bwo simbivuga, nta mpamvu yo kuzimura, kubera ko kuzimura bizana amatiku n'amazimwe nyine no kubeshya bikaziraho. Ariko niba urwego rw'igihugu, njye narabahamirije ko kandi byarabaye ku mugaragaro, ari ibintu byabaye atari kuki bo baba barimanukiye nkaswe generali yego si peti ryoroshye, ariko se generali niwe waha information, niwe ujya gushakira, udashobora kujya gushakira information, amakuru mu bantu baciriritse nkanjye? Bibaye ruko mutekereza abasirikare mwabo muri twaba turi kwibeshya, abasirikare ntago ari uko bateye. Njyewe kurwanjye ruhande nigeze ubwo intambara y'abacengezi yari hafi gutangira, intambara y'abacengezi yatangiye 1996 umwaka w'1996 uri gushira, muri karitsiye z'iwacu hari umusirikare w'umufare ngira ngo hari yarafite ipeti rya koloneli, ipeti hagati ya kapiteni na koloneli. Yazaga gucuruza ibisheke, ibikaju, yambaye rugabire, amapantaro yaya akunje, ibigoferi, ibikote, akaza yikoreye umuba w'ibikaju cyangwa se umutwaro w'ibisheke, akaza akagurisha hano mu gasantre ashaka amakuru yari akeneye, hari amakuru yashakaga, akaza akagurisha, yarangizaga agasubira iwe ntumba ziyo atahaga. Ariko igihe cyagera ku munsi w'isoko akagaruka. Rimwe hari umurescape, umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, we yaraje aramureba aramureba abwira abantu bari ati ariko mugira ubwenge, uriya mugabo ntago mumuzi. Handi batese ko ari umusaza uza kwigurisha ibikaju, ababwira ko ari umusirikare, ababwira aramubwira ati uriya ni umusirikare witwa runaka, mwagezwemo ntimwabimenya. Amakuru yahise atangwa, ese atangwa mu gihe biyambambaranya, kubera ko ntago wabona intasi uzi neza ko ari Karundura ngo urege ngo ujye kuyirega gatuza imbere wibaza ngo urinde wageza hute. Yakijije amagara ndetse n'abandi nyine bajya gutanga ifurumosi uburyo nyine bahita baza kureba uwo mugabo, ariko uwo mugabo nyine nawe yari umusirikare, yahise amenya, yarabirebaga, yahise agenda ubwo kandi ahita asohoka igihugu. Ubu ntago nzi amakuru ye, ariko icyo ni ikintu cyabayeho ngiye muri karitsiye nakuriyemo. Rero ikintu kijyanye no gushaka informasiyo ku bintu bijyanye n'abasirikare, abasirikare ntabwo ari abasivire, abasivire nibo bazana ubwibone. Umusivire ushobora kumurangira igitabo runaka, ashobora gukuramo ubumenyi buzagirira umumaro abantu be cyangwa se bizagirira umumaro abandi, akavuga ati ayo nize arampagije, ntabwo nshaka amakuru ameze nk'ayo kwirirwa njya gusoma mu mabiriyoteke. Ni iki ibyo atabonye kuri mashini hafi ye, ibyo atabonye kuri Google, akavuga ati mu bitabo apana uwo mwanya nta. Iyo mitete igira abasivile nkatwe, ariko buretse ko iyo mitete igomba gushira. Amakuru tubaha ni amakuru yubaka igihugu, ni amakuru atagonganisha abantu, kandi naho yaba agonganisha abantu umuntu agambirira kugorora, kubera ko nababwiye ko Abanyarwanda rubanda duteye nk'isabune y'abameshi, duteye nk'inyundo y'umucuzi. Inyundo y'umucuzi ifasha umucuzi kugira ngo imare inkamba mu butare cyangwa se mu cyuma ari gucura. Umuriro w'umucuzi ufasha umucuzi kugira ngo bwa butare ari guhonda ari gucura kugira ngo budaca inyundo. Natwe rero rubanda Abanyarwanda niko duteye, kuvugisha muri ukuri kuri twe ntago byica umutumirano. Rero imbaga y'inyabutatu inyarwanda ikomoka ku bakoloni, ariyo iyi barebera ku masura, n'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku ngoma ya cyami, ariyo irebera ku byiciro by'ubudehe, ku bukungu, ku butware umuntu ashobora kugira, ku itoneshwa. Ibyo byose mu bihe twaciyemo by'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri guca mu bukoloni, mu migambi mibisha y'abakoloni, kiri guca mu migambi mibisha y'ingoma ya cyami itari myiza, kuko harimo imigambi itari myiza. Imbaga y'inyabutatu nyarwanda y'umwimerere yari ihanganye n'imbaraga izo zombi, imbaga ya gikolonize n'imbaga ikomoka ku mitekerereze ya cyami. Kandi imbaga y'inyabutatu y'umwimerere yaratsinze ahanahe. Ikiganiro maze gukora kimajije kugera iminota 33, ariko ntabwo byaba byiza ndamutse nsubitse ntababwiye uburyo imbaga y'inyabutatu yitwaye mu guhangana n'imigambi mibisha y'abakoloni, mu guhangana n'imigambi itari myiza y'ingoma ya cyami. Ndamutse nsubitse ntabibabwiyeho nanjye ndi kubicisha amatsiko nka kabya, naba ndi kubicisha amatsiko nka kabya. Buriya mujya mubona ibyo babisanga bya rugombi turi bakoraga, banga kuvira mu nzira abakoroni bari kwataka igihugu cy'u Rwanda, mpaka amaraso yabo amenekeye ishangi. N'abarukara rwa bishingwe bicaga abazungu, buriya urukara rwa bishingwe karakiterize. Mujya mwibuka ko mu Ruhengeri rw'umubirera n'abarashi yayoboraga n'abarashi yoboraga iyo bahigaga bagiye kujya mu ntambara bahigaga mu izina ry'abahutu ntabwo bahigaga mu izina ry'abatwa cyangwa iry'abatutsi mu mihigo bagiye ku rugamba mu byivugo mu butwari bwabo bahigaga nk'abahutu ntabwo bahigaga nk'abatutsi cyangwa se ngo bahige ngo turi abanyarwanda no ntabwo ariko byari biri rero Rukara rwa Bishingwe n'umwe mu bantu bari bafite imbaga y'umwimerere y'inyabutatu nyarwanda ikomoka ku Uwiteka ikomoka kwa Kabeja ikomoka kwa Gihanga igakomoka no kwa Rurenge nabyo nzi neza ko buhoro buhoro bigomba kugenda biza rero Rukara rwa Bishingwe n'ababisango bya Rugumba ituri n'abantu bari bafite imbaga y'inyabutatu nyarwanda y'umwimerere ikomoka kuri ya mana bavugaga ngo yirirwa handi karutahamo ku ngoma ya Rwabugiri kugira ngo ibyo byemezwe aba bagabo babigezemo ubushobozi n'ububasha n'ubushake ni bamwe mu babiru bagendeyeho baravuga ati koko Imana yirirwa handi ikarutahamo rero mu bihe bya vuba mu mateka ya vuba nibo bantu bakomoka ku mbaga y'inyabutatu y'umwimerere babashije guhangana n'imigambi y'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku bakoloni bahangana n'imbaga y'inyabutatu n'imigambi mibisha y'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku ngoma ya cyami bo nta bintu by'ubwibone bigeze bagera kandi bageze kuri byinshi birenze ibyo abakomeye bavuga ngo ni abatunzi iby'abarebarwa mu bihagararo n'amasura ibyo Rukara rwa Bishingwe babisanga bya Rugomba turi bari babirenze cyane tukaza muri 59 ubwo umwe mu mutara gatatu Rudahigwa abakoloni bashakaga kugira ngo igihugu cye cyangwa se igihugu cyacu cy'u Rwanda abasinyire ko agihaye abakoloni b'Ababiligi akegurikiriza Gatolika we nk'umuntu wari umeze kumenya ko hari imbaga y'inyabutatu iri gukoreshwa n'abakoloni hakaba imbaga y'inyabutatu iri gukoreshwa n'ingoma ya cyami Rudahigwa muzuko yabigenje Rudahigwa umwami mutara gatatu Rudahigwa amajije kumenya ko ari guhangana n'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku bakoloni ariyo iyitu batwereka amasura amaze kumenya ko ari guhangana n'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku ngoma ya cyami bishingikiriza ku bukungu umwami mutara gatatu Rudahigwa nibwo yahise afata abatware bose arababwira ati inka mufite muzigabane n'abagaragu banyu kuko mwese muri abana b'u Rwanda mwese muri imbaga y'inyabutatu kimwe mu buryo bungana muci ikiboko muci ubuhake buri wese yikorera ibye atungwe n'amaboko ye ubutware muringanize ibyo kuvuga ngo nimwe birenga nimwe mufite ubutware mu gihugu mushyire hasi noneho afata na ya mbaga y'inyabutatu y'abakoroni n'abakoroni bari kutuzanamo ayitesha agaciro ahereye ku guci ikiboko mu bantu be cyazanywe n'abakoroni atangiza inkubiri yo gushaka ubwigenge bw'imbaga y'inyabutatu nyarwanda arangaje imbere y'umwimerere niyo umwami mutara gatatu Rudahigwa nibyo yakoraga ni nabyo yakoreraga abakoroni rero bazi kubona icyo kintu nakigeraho babyumvisha na bamwe bafite bari mu mbaga y'inyabutatu ikomoka ku ya cyami baravuga bati Rudahigwa nabigeraza adusenye burundu bagambirira kumwica Uwiteka aramutanga Uwiteka urupfu rw'abakiranutsi urupfu rw'abantu b'Uwiteka n'urw'igiciro mu maso y'Imana n'urw'igiciro mu maso y'Uwiteka Uwiteka yemeye ko Yesu Kristo apfa kugira ngo tugere aho tugeze ahangaha tugere n'aharenze aho dutekereza tugomba kugera Uwiteka ni nawe wemeye ko Rudahigwa apfa muri buriya buryo kubera ko Uwiteka hari hakiri igihe yagombaga kongera agahagurutsa abagaragu be bagomba gukora mu ruzabibu rwe narabibabwiye muri Matayo igice cyawo cya 20 kiriya gice cya 20 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 16 mu isibaniro ubwo bamwe bavuga ngo barashaka ubwigenge ngo bwa rubanda bagomba gukura mu biganza by'abakoloni Rudahigwa we yaragambiriye gusenya imbaga y'inyabutatu ikomoka ku bakoloni agasenya imbaga y'inyabutatu ikomoka ku ngoma ya cyami y'abanyiginya akubakira hamwe agahuriza hamwe imbaga y'inyabutatu nyarwanda ikomoka mu bushake n'ubushobozi bw'Uwiteka niyo mpamvu Uwiteka yavuga ngo abana banjye batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia bazanzanira ituro ryanjye abavuga abantu babarizwa mu mbaga y'inyabutatu imbaga y'inyabutatu ikomoka kwa Kabeja imbaga y'inyabutatu ikomoka kwa Gihanga imbaga y'inyabutatu ikomoka kwa Rurenge iyo bikabyara imbaga y'inyabutatu imwe yubaha kandi igahesha icyubahiro izina ry'Uwiteka. Abo ni abana ba Isiraheli batataniye hakurya y'imigezi ya Etiyopiya, nibo twebwe dukomokaho. Niyo mpamvu ukuri guca muziko ni gushye, tugerageza gushyira agaragara kugira ngo kuturokorane n'abadutega amatwi kurwangira uruhande. Tubikora mbikora nta mususu ibyo kumbwira. Bamwe bavuga ngo uzabizira, keretse jyewe uramutse umpaye igihe ukambwira ati Eric igihe iki n'iki ntuzakirenza, hato ejo utazabona imodoka ingonze ngo ababivuga ngo twarabivuze ngo ko ko atazabaho, cyangwa ejo naburirwa irengero si igitangaza bakavuga twarabivuze ko ariko bizagenda. Nge nakubwira ngo uzampa igihe kabone naho waba ubifite mu migambi, uzampa igihe uvuge ngo igihe iki n'iki ntuzakirenza ukiriho, nanjye nzaguhamiriza ko atari wowe ugena, atari wowe utanga iminsi yo kuramba kw'ikiremwa muntu Uwiteka yatoranyirije kugira ngo kigendane n'abandi Banyarwanda mu murongo muzima Uwiteka aduhamagarira. Umwami wa gatatu Rudahigwa yagambiriye guhangana n'imbaga y'inyabutatu Nkoroni n'imbaga y'inyabutatu ya Cyami kugira ngo yimakaze imbaga y'inyabutatu ikomoka ku Uwiteka, kubera ko Rudahigwa yari amaze kuyibona neza amajije no gutura igihugu Yesu Kristo. Bamwe bavuga ngo ni ibintu biciriritse ibyo ngibyo, atangije niyo nkubiri bafite uko bamusenye. Umwami Mutara gatatu Rudahigwa bafite uko bamusenye. Noneho iyo bigeze muzi imvururu zahise zikurikira 59, noneho tugaruke mu mwaka w'1994. Niyo mpamvu mbabwira nti ni gute ni kuki Jenoside yakorewe Abatutsi yarindiriye ko imyaka ine ishira igihugu kiri mu ntambara ikabona ko kuki itabaye hashize umwaka umwe igihugu kiri mu ntambara. Hari ubuhe bushobozi bwatumaga itaba? Hari ubuhe buhanga bwatumaga Jenoside yakorewe Abatutsi uko yabaye muri 1994? Kuki itabaye muri 1991 cyangwa 1992? Kuki byarindiriye imyaka ine igashira? Nakomeje kugaruka kuri iriya kode ya 4-6-7 kandi nkubwije ukuri buriya nakazigaba yari mu bantu bari muri CND ziriya ngabo 600 iriya 600 muri abana baba iriya 600 ivuga ikiremwa muntu gifite ama gikorera ku mahitamo kitikomora mu bwa cyabibwemo imbuto. Tubona neza ko mu minsi 6 Uwiteka yaremye isi n'ijuru, ariko ku munsi wa 6 yaremye umuntu utunganye. Tubona neza ko Satani amaze kumanuka yagabye igitero ku muntu waremwe ku munsi wa 6, agaba igitero ku biva bitatu byari bihagarariye umucyo, Uwiteka yaremeye mu isi kugira ngo bihagararire umucyo. Ibyo biva bitatu byari izuba, ukwezi n'inyenyeri, yari biremye ku munsi wa 4. Ku munsi wa 7 Uwiteka ubwe aruhuka agaragaza ko ari we waremye isi, aruhutse imirimo ye kuko yaremye isi mu minsi 6. Satani yaje agaba igitero kuri 4, umunsi wa 4 waremewemo umucyo, waremewemo ibiva bitatu bigomba guhagararira umucyo, agaba igitero kuri 6. Umunsi wa 6 Imana yaremeyemo umuntu, noneho ikarangiza n'imirimo yayo yose. Satani angaba igitero ku munsi wa 7 kuri 7 ubwo Uwiteka yari amajije kuruhuka wa 7 w'isi sabato. Yabigenje ate Satani? Iyo ujye muri Bibiliya nibwo ubibona neza. Muri Bibiliya igice cyawe cya 4 kiravuga ngo ibya Kayini na Abeli, ni ukuvuga ngo Abeli yari ahagarariye umucyo, Kayini ahagarariye umwijima. Abeli yari uw'Imana, Kayini ari uwa Satani. Icyo ni cyo gitero Satani yaje agaba kuri 4. Noneho kuri 6, iyo ugeze muri Bibiliya igice cyabo cya 6, ku munsi wa 6 Imana yari yaremye umuntu utunganye. Ariko iyo ugeze muri Bibiliya igice cya 6 barakubwira ngo abantu barushaho kuba babi. Igice cyago iyo 6 abantu barushaho kuba babi. Uwiteka rero muri 7 igice cyabo cya 7 muri Bibiliya, kubera ko avuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi, icyubahiro cye ngo ntazagihundi, nibwo Uwiteka yafashe Nowa amwinjiza mu nkuge mu gice cya 7 muri Bibiliya. Biriya bintu ntago imyandikire ya Bibiliya, Bibiliya abantu baravuga ngo yanditswe n'abana b'abantu, ariko uburyo yanditswemo ni mu migambi y'Uwiteka, ntabwo ari mu migambi y'umwana w'umuntu. Yanditswe mu mwuka no mu kuri, ukuri gukomoka ku Uwiteka n'umwuka ukomoka ku Uwiteka. Niyo mpamvu ibyo bintu bigaragara ko habaye Satani yatangije intambara kuri kane, gatandatu, karindwi, bitavuze ko no ku munsi wa mbere no kuri rimwe, kuri kabiri, kuri gatatu nta kibazo gihari, bitavuze ko kuri gatanu n'indi mibare nta kibazo gihari, ariko iyo mibare ni y'ingenzi. Rero muri 94 iriya myaka ine yashize, njya ngaruka nkabwira abantu ni Yesu Kristo yatangiye kunyaga ubutware Satani hashize imyaka 400. Atanga amabwiriza ko nihashe imyaka 600 abamukomokaho, cyane cyane aribo twe twatataniye hakurya y'imigezi Ethiopia. Imyaka 600 izashira mu mwaka w'2027. Tuzakorana akantu n'abakoloni n'abagaragu ba Sekibi, kandi ibyo si kubw'amaboko yacu, si no kubw'imbaraga dufite, ahubwo umwuka w'Uwiteka atubibamo, umwuka, impano y'umwuka w'ukuri. Guca muziko ni gushye, tuzakoranamo, kubw'ububasha Dawidi azakoranamo na Goliyati, kandi aho hantu ntihazamera akatsi, aho bizabera ntihazamera akatsi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, niyo mpamvu ngiye kurwanya iruhande kubabwiza ukuri, kuvugisha ukuri, ndi imbere yanyu, ngiye ni ikintu kinezeza, nkanezezwa na komenti zanyu, nkanezezwa n'ubwitange bwanyu, uburyo mutanga mu mwanya wanyu, nkanezezwa n'abantu bavuga babona ko ibi biganiro tuba turi gukora ari iby'agaciro, ariko ngashaka tugomba kugambirira imitima, tugomba kugambirira kugarura imitima yabumva ko ibi nta gaciro bifite, tukabereka inyungu zabo n'umumaro bafite n'umwenda bafite ku Banyarwanda, kugira ngo babashe guhagarara mukuru uko bikwiriye. Kuko hari igihe baba batubona bakavuga ati n'ubundi bariya bahoze ari abanzi bacu kuva kera, bariya ntibahaduye, ariko mu migambi y'Uwiteka tugomba kugaruka. Rero narimbaje kubereka uburyo Rudahigwa nk'umuntu ukomoka mu mbaga y'inyabutatu y'umwimerere, yahanganye n'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku bakoloni, agahangana n'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku ngoma ya cyami, ashaka kugarurira ububasha imbaga y'inyabutatu nyarwanda ikomoka mu migambi y'Uwiteka. Rero nibyo mbabwira nti abantu abasirikare mwari muri CNDD muri 600, iyo gatandatu mwe mwari murungabangabo, mwari murungabangabo pe, mwari abantu bari murungabangabo, ntimwari muzi ububasha n'ubushobozi bw'imbaga y'inyabutatu ya cyami n'ikigambiriye, ntimwari muzi ububasha bw'imbaga y'inyabutatu ya gikoronize n'ikigambiriye, ntimwari muzi ububasha n'ubushobozi bw'imbaga y'inyabutatu ikomoka ku Uwiteka n'ikigambiriye. Kandi mbabwije ukuri ko Perezida Juvenal Habyarimana bajya gutega kumutega iriya kane, igihugu cye kimaze imyaka ine mu ntambara, hari mu kwezi kwa kane bakamutega ku itariki esheshatu, bari bazi ibyo ari byo, no ku itariki zirindwi bari bamenye uwo ari we. Abakoloni bari bamuzi sirivupure, abakoloni, Abanyamerika, Ababirigi. Njye nibyo njya mbwira nti kurwanya iruhande mbacaka ku buriya njye nanjye akaziga aba buriya ndamwubaha, ariko iyo usuzuguye cyangwa se ugasuzuguza abantu nzi neza ko baharaniye barwanya uko babashije, kandi ibya inshingano zabo bakazikora neza mu rugero Uwiteka yari yabahaye, habayeho uburangare bwo kutusi kivisi igitangaza, kuko nka Perezida Habyarimana yagaragaje ko yatewe atunguwe. Iyo avuga ngo yatewe atunguwe, ntago aba avuga ngo ubyumve nk'uko abyumva, ahubwo ubyumve uko ubishaka ku rugero rwawe, ariko umenye we ku giti cye ko yatewe atunguwe. Rero bagiye kumutega nk'uko bateza ambushi umwami Mutara gatatu Rudahigwa, nk'uko bateza ambushi Bisangwa bya Rugombi turi, nk'uko bateza ambushi Baruka rwa Bishingwe. Perezida Habyarimana bari bamuzi, ntago bapfuye kuzana iriya kode ya kane, igihugu kimaze imyaka ine mu ntambara, ngo bazane iriya kode ya gatandatu ku itariki esheshatu, ngo bazane iriya kode ya karindwi ku itariki zirindwi. Noneho muri CNDD hari ingabo 600 ngo zishinzwe iki? Murakizi kundusha, ziriya ngabo 600 yewe na Perezida wa Repubulika dufite ubu ni Perezida wa Repubulika wa gatandatu. Mwese abavuga ngo cyane cyane abakoze, abantu bakoze Jenoside, bavuga ngo bari gukorera Jenoside Abatutsi, barebaga ba Batutsi bari mu isura ya gikoronize aba interahamwe zakoze Jenoside, nicyo kintu zarebaga, kuko nicyo zizigishijwe, nicyo zari zizi. bajya bavuga ngo ucira injiji amarenga amara amanonko. Buriya rukara rwa Bishingwe bajya kumunyonga uwita umurwanyi we w'umukemba, kubera ko nuza yayoboraga ingabo zose zo mu Ruhengeri rw'Umurera, rukara rwa Bishingwe rero umwe mu bagabo bari mu mutwe w'abakemba ubita Kinuka Bugabo, ubwo bari bagiye kunyonga rukara rwa Bishingwe, umusirikare ashaka kumuzamura ngo amwambike umugozi, Kinuka Bugabo byamwanze mu nda, abwira Rukara ati mbe Rukara Kinyange cya Rutiruka mu bakemba, akibuka wagashyira he, akibuka wagashyira he. Noneho Rukara rwa Bishingwe yatangajwe n'ijambo rya nyuma ari kubwirwa n'umusirikare we w'umukemba, nuza Kinuka Bugabo ari kumubwira ati akibuka wagashyira he, ari kumucira amarenga. Ariko nuza Rukara ntiyabyumva neza, nuza Kinuka Bugabo arihuta ati no kwita ko ntiwakebuka. Nuza Rukara rwa Bishingwe nibwo yakebutse, abona bayonet, abona icyuma kwita ko ry'umuzungu, abona icyuma kwita ko ry'umuzungu w'umudage. Rukara rwa Bishingwe abagikuyemo mukubita mu rwano, aramwahuranya bose baramanuka bitura hasi, bituye hasi. Rero nibwo abazungu bakwiyimishwa, baravuga ati gakara tumazeho abazungu. Ndetse bamaze no kwikubita hasi, hari andi makuru yakurikiyeho, ariko Rukara rwa Bishingwe yaravuze ati sinshobora kongera kugwa ishyanga, ndapfira hano, ndapfira hano. Ariko ngo yashingaga icyuma mu rwano rw'umuzunga bamurasa, barasa Rukara rwa Bishingwe urufaya. Rukara rwa Bishingwe yapfuye ari gusohora icyuma, yongera gitikura umuzungu, asohora yongera gitikura umuzungu, kubw'impamvu y'imbaga y'inyabutatu nyarwanda y'umwimerere. Ntago yabiko biri nta Abanyarwanda kazi buriya Uwiteka dufite mu migambi, kandi tuzamenya ukuri, tuzagenda tumenya ukuri, kandi ukuri niko kuzomura ibikomere by'imitima yacu. Rero abakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi, Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994, yakozwe interahamwe zayikoze zo zizi ngo ziri kuyikorera ya mbaga y'inyabutatu yaremwe n'abakoloni, kuko bari bazi neza ko umutwa umuhutu n'umututsi umurebera ku isura, ukamurebera mu ndangamuntu, bari bazi neza ko utamurebera mu byo atunze, bari bazi ko utamurebera mu kumenya iby'imigambi abakoloni bafite ku gihugu cyacu. Abakoloni ni bamwe mu bantu bateguye Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bagambiriye kurimbura ya mbaga y'inyabutatu y'umwimerere ikomoka kuri Kabeja, ikomoka kuri Gihanga, ikomoka kwa Rurenge. Babikora muri strategy yo gutsemba Abatutsi hakoreshejwe kureba ku masura. Niyo mpamvu n'abandi Banyarwanda n'Abanyarwandakazi barimbuwe, ariko bo bakarimburirwa mu mwijima w'icuraburindi nk'uwo indege ya Habyarimana n'igihugu cyose baguyemo. Baravuze ati abandi bo turabica bucece, cyane cyane. Ariko nta kindi babikoreye, bari bazi ko Perezida Habyarimana yarangije kubagamburuza, kuko bashatse ko ajya mu biganza byabo. Hashize imyaka igihugu cye kiri mu ntambara, ine kiri mu ntambara, bashatse ko ubutegetsi bw'abashyira mu biganza byabo, ariko akomeza kunegosiya amasezerano ya Arusha arasinywa, igihugu cye cyiteguye kuyoborwa mu bundi bushya, mu buryo bushya, umukoroni adafiteho ububasha, kuko hari hagiye kujya habaho noneho kwibira abantu ibanga. Igihugu mbega bari babonye igihugu cyasubiye mu biganza bya Habyarimana, kandi Habyarimana bari bazi ko nta Habyarimana, nta Rudahigwa, nta Bisangwa bya Rwobituri, nta Rukara rwa Bishingwe, nta bameze nka nta. Niyo mpamvu bamujyanye, yagiye akavuga ati yagombaga gutanga igitambo gishyitse, Bansabimana ntago bagombaga gusigara, ba Koloneli Sagatwe ntibagombaga gusigara, naryamira w'u Burundi kuri Abarundi nyine dufitanye isano irenze iy'ubuvandimwe. Buriya uvuze ngo ubwiye Abanyarwanda uti Abatutsi bazize iki muri 1994, akubwiye ati bazize uko bavutse, bazize uko bavutse. Iyo ni strategy ya gikolonize imbaga y'inyabutatu. Abakoloni nibo bakoloneza abantu, bakoloniza imbaga y'inyabutatu bashingiye ku buvuke, kureba isura, kureba igihagararo, akavuga ati ukuruko nyine uruku uruwo nguwo. Ariko mu mbaga y'inyabutatu nyarwanda, iyi ibibazo byaziye igihugu, ubukomoka kwa Kabeja, ubukomoka kwa Gihanga, ubukomoka kwa Rurenge uwo ari we wese ahamagariwe guhangana n'ibyo bibazo biri kuzira igihugu cyacu. Nta byo kuvangura ku butoni. Umwe mu bantu rero bari bazi igihugu cyacu icyo gikeneye ni Perezida Juvenal Habyarimana kurenza undi muntu uwo ari we wese. Babwije ukuri ko abasirikare mwari muri CND mwari murungabangabo kuri kijyanye n'imbaga y'Inyabutatu, ntago mwari muzi ngo ni bande muri kurwana nabo. Niyo mpamvu na Perezida wa Repubulika njyamugarukaho ko afata bariya babirigi bariya abasirikare cumi b'ababirigi akabahindura victim nk'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Bariya abasirikare b'ababirigi bari kuri misiyo y'igihugu cyabo, misiyo y'igikolonize yo gukomeza kwimika imigambi mibisha y'abakoloni bari badufiteho. Niyo mpamvu mu gitondo cya tariki zirindwi ingabo z'u Rwanda zibakozemo ku bw'amahirwe make ya Fosette Twagiramungu nibo yari yishingikirijeho, Uwiringiyimana Agata MDR yose nibo mwari mwishingikirijeho, MDR bamwe mwaharaniye Repubulika nk'uko byanjye. Kandi ikosa mwaguyemo ni nk'iryo Gregory Kayibanda yaguyemo. Ayo ni amakosa rero agomba gukosorwa, ntago ari amakosa yicisha, ahubwo kutayakosora ugakomeza utsimbarara nibyo bimarisha imbaga y'Inyabutatu y'umwimerere. Abanyarwandakazi buriya ararekwa ntashira. Iki kiganiro cyari icy'ingenzi, mukore comment, tuzagaruka kandi tuzarushaho gusasa inzobe. Ni umuhungu wanjye Igereza Eric, ngiye kurwanya iruhande ndabubaha kubera ko nzi neza ko muri abo kubaha mu maso y'Uwiteka, no mu maso yanjye rero muri abo kubahwa, kandi kurwanya iruhande nishimira urukundo rwanyu. Rero coup de chapeau kuri mwese, mugire umutima w'ubutwari, ariko niba ari bishoboka Andre Kazigaba ku bantu bari burebe iki kiganiro mu kimuhe, niba ashaka ku ndabizi ko mu minsi iri imbere tuzagendana neza, reka tuzagendana neza, tuzagendanamo neza. Nje nta munyarwanda nifuza kuba nasiga izina ribi. Buriya Andre Kazigaba ajya avuga ngo akazi ke ni ukunenga, ni ukujora no kunenga. Sinzi ariko buriya iyo minisiteri mu Rwanda bari bakwiye kumugira minisitiri w'iyo minisiteri iramutse yanashyirwaho, ariko minisiteri yo kujora no kunenga bakamuha, cyangwa se n'abameze nkabi bakabaha iyo minisiteri. Hakurya y'akazi kanjye ntagaruka ko kunenga no kujora. Akazi kanjye nako kungura ubwenge bagenzi banjye, kubibira ibanga, ko kubabwira ntidufatanye dutwaze. Kandi ni ukuvuga ngo abari kujyanirwa gupfa bari kuribatirwa mu byondo, bari kuribatirwa mu byondo n'imigambi mibisha y'abakoroni n'izindi mbaraga zishyiriye hejuru kuribatira munsi y'ibirenge byazo abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ibyo ko mbibashije kurwanya iruhande, ngomba gufatanya n'abandi tukabishyiraho akadomo. Ndabashimiye rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese mwishimira ukuri, mumenye ko muzi neza ko icyerekezo cy'igihugu cyacu turi kuganamo ukuri gukenewe kandi kugomba kubatura, ukuri kugomba kuzanira ubutabera abarengana. Ntabwo kwihutira guhana abanyabyaha sicyo twihutira, ukuri guca muziko ni gusye kwihutira kubohora imbohe, gukingura inzu z'imbohe, komora ibikomere byuzuye imitima y'abanyarwanda bagiye batandukanye. Tuzamenya ukuri kandi ukunini kuko uzatubatura. Uko kuri ni ukuri guturuka ku Uwiteka, ntabwo ari ukuri guturuka ku mwana w'umuntu nkanjye cyangwa se nkawe. Biri mu bubasha n'ubushobozi bw'Uwiteka kudutereza intambwe agakiza igihugu cyacu, tukarwana urugamba twagenewe n'Uwiteka, pana kurwana urugamba twagenewe n'abakoroni cyangwa guturwana urugamba twagenewe n'undi muntu wari wese kubw'urungabangabo turimo. Ngenda babwira uko mwari 600 byavuzwe ko mwari 600 muri CND, ntawe utabizi ko mwarengaga kuko nimwe mugende mubigarukaho mukabitubwira. Ariko impamvu iyo 600 mwari abantu muri murungabangabo, ntago bavuga ngo mwakoreraga abakoroni, ntago mwavuga ngo mwakoreraga nk'abantu, ariko buriya umutwe w'umuntu umugira inama. Shalom, nakagaruka ndabakunda. Umuhungu wanjye Igireneza Eric, ni igihe nyine cyo kuganira, ni igihe cyo gukora gutanga message zifite umumaro muri sosiyete nyarwanda, ni igihe cyo gukora muri makeya, ni igihe cyo gukora rero. Nakagaruka. Shalom, turi kumwe. Uwiteka barinde.